Este ora 9 și 12 minute. Bună dimineața, dragi prieteni, bine v-am regăsit. Am revenit astăzi la un serviciu important pentru toți contribuabilii la taxe și impozite locale. Alături de mine în studio a venit domnul Vasile Söverfi, director adjunct al Direcției Impozite și Taxe din Primăria Târgu Mureș și doamna Rodica Șimon, inspector de specialitate la Serviciul Taxe și Impozite Persoane Juridice. Bună dimineața, bine ați venit în studio.
Bună dimineața, bine v-am găsit.
În urmă cu aproximativ o lună am mai trecut pe la acest serviciu, dar între timp au apărut lucruri noi. Și atunci erau anumite neclarități pentru contribuabil, pentru dumneavoastră erau clare și atunci unele lucruri, dar mulți cetățeni erau contrariați de faptul că anumite facilități pe care le-au avut în anii trecuți, nu le mai regăsesc anul acesta. Între timp, spuneam, chiar la finele săptămânii trecute, au apărut noutăți. Despre ce este vorba, stimați invitați?
Deci, de la ultima întâlnire, Ministerul Finanțelor a lucrat pe un model nou de norme metodologice, pe care l-a publicat pe site-ul Ministerului, pe care l-am citit și noi, l-am parcurs și ca drept rezultat, vinerea trecută s-a aprobat într-o ședință de guvern modificarea hotărârii de guvern numărul 1 pe 2016 privind normele metodologice de aplicare a codului fiscal. Astfel, conform noilor modificări la norme, au apărut o serie de precizări. Aceste precizări erau necesare întrucât din lege nu se prea înțelegea cât se acordă facilitate, pentru ce cotă, cine trebuie să plătească și cât trebuie să plătească impozit pe clădire în cadrul clădirilor mixte. Astfel, putem spune acum că, și revenind la cu ce am terminat emisiunea data trecută, că pentru persoanele care beneficiază de facilități, cota se va aplica facilitatea doar pe cota deținută. Deci dacă are cineva o cotă de 50% din proprietate, clădire, teren sau mașină, va beneficia doar de 50% reducere de impozit. Până acum era 100%. Și prevederea legală era puțin neclară, întrucât vorbea de proprietate și coproprietate. Și de aici se puteau înțelege sau că pe toată proprietatea sau doar pe o anumită cotă de proprietate.
Deci, acest lucru este aplicabil chiar și în cazul familiilor, adică unul dintre soți beneficiază de facilități, celălalt nu mai beneficiază. Dacă deci, e vorba de un apartament deținut în coproprietate, soț-soție.
Conform prevederilor normelor nou apărute, va beneficia persoana care se încadrează ca și beneficiar al facilității și respectiv cu cota parte. Deci în cazul unei familii, dacă e soț-soție, cota de proprietate fiind 50-50%, va beneficia de scutire 50% pe clădire, teren și mașini. Inclusiv pe mașini, fapt care până acum nu era. Deci dacă au cumpărat o mașină în timpul căsătoriei, scutirea se va aplica pentru o cotă de 50%.
Aici e vorba de imobile, terenuri și vehicule?
Și vehicule, da.
Dacă, de exemplu, proprietatea este aparține unui număr mai mare de persoane, mai mult de două persoane.
Da, de exemplu, dacă printr-o moștenire au dobândit patru frați, deci cu o cotă de 25%, cel care beneficiază de scutire va primi o scutire pe clădirea respectivă de 25%. Restul nefiind scutit. Restul de
75%. Aici e vorba de toate facilitățile care le știau oamenii că se acordă prin lege și aș vrea să le și enumerați,
da,
care sunt acestea.
Vreau să sunt militari, aici vreau să, de aceea încep cu ei, fiindcă s-au depus foarte multe cereri în cazul militarilor, care cereri nu le puteam opera fiindcă nu știam care va fi cota cu care trebuie să-i trecem. Acum, fiind publicată norme clar că se va beneficia pentru cota de proprietate deținută, putem să le spunem că se va introduce 50%, trebuie să facem această scădere de facilitate de la 100% și de aceea rog pe această cale. Știu că termenul este foarte apropiat. Timpul e foarte
31
scurt. 31 martie. Ne-au dat două săptămâni ca să putem face aceste operări, să vină și în cazul în care proprietatea este bun propriu, să vină să ne depună documentul din care rezultă acest aspect, ca să nu trecem și în cazul acestora la 50% și să rămână cu facilitate pentru 100%.
Dar despre ce militari e vorba? Militari deci activi în acest moment?
E vorba
moment?
De cei care sunt prevăzuți în ordonanța Guvernului 82/2006 privind recunoașterea meritului personalului armatei, participând la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat. Categoria aceasta de militari se știu deja, e cei care au participat la teatre de operațiuni în Afganistan, Irak, care au luat parte la aceste...
Ei sunt scutiți 100% pe cota care le revine din proprietate, da?
Exact, da.
Pe cota. Dar dacă e o coproprietate, insist foarte mult, poate îi supără pe unii ascultători, dar să se înțeleagă, dacă jumătate din locuință este a soției, soția va plăti integral, soțul va fi scutit.
Exact, așa au apărut normele. Voi cita din normele nou apărute. În cazul clădirilor aflate în coproprietate, scutirea de impozit pe clădire se acordă corespunzător cotei părți din dreptul de proprietate asupra clădirii. Deci e clar.
Clar.
Dacă am 50%, soția are 50%, se va acorda o facilitate de 50%.
Alte categorii care intră la aceste facilități?
E vorba de veteranii de război, văduvele de război și a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război. E vorba de persoanele prevăzute în decretul legii 118/1990 prin acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice, de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. E vorba de persoanele cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul 1 de invaliditate, respectiv a reprezentanților legale ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul 1 de invaliditate. Din păcate, probabil că sunt mulți ascultători care au și fost pe la noi, pe la primărie, inclusiv pe la mine. Cei prevăzuți în legea 189, deci persoane deportate perioada 1940-1945, din păcate, nu au fost trecuți nici în noile norme, în ciuda nenumăratelor solicitări făcute către minister pentru a preciza efectiv dacă se încadrează sau nu.
Da, au cerut oamenii clarificări, am discutat și noi acest lucru într-o altă emisiune cu Avocatul Poporului, deci legea 189 rămâne așa cum a fost până acum. Cei cu legea 118,
cei sunt, aceștia sunt incluși, deci aceștia beneficiază de scutire.
Scutire. Noi am discutat chiar înaintea intrării noastre în emisie și am încercat să mă lămuresc eu personal, oare de ce au fost excluși sau, mă rog, nu au fost luați în considerare cei cu legea 189? Și spuneați dumneavoastră că din discuțiile pe care le-ați avut a rezultat faptul că acești oameni au primit bani în plus pentru fiecare an de strămutare. Ei au fost strămutați din locul natal în alt loc în perioada regimului ortist. Și în loc de 100 de lei pentru fiecare an de strămutare, acum primesc 200 de lei și a considerat legiuitorul că acei bani sunt suficienți pentru a acoperi probabil impozitul. Probabil că acesta ar fi motivul, nu?
Probabil că acesta ar fi motivul. Din discuțiile avute, cam asta ar fi rezultat, însă în mod oficial mai
nu. Oficial nu există un răspuns. În cazul în care sunt copii în familie cu handicap grav, ei nu sunt trecuți în actele de proprietate ale familiei. Mai beneficiază sau nu de... de scutire la impozit?
Așa cum v-am spus, citesc încă o dată ca să fie clar, deci beneficiază persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul 1 de invaliditate, respectiv reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul 1 de invaliditate. Deci reprezentantul legal al minorului cu handicap beneficiază de scutire. bineînțeles, copilul nefiind...
Da, deci reprezentantul legal beneficiază. Sunt precizări extrem de importante pentru ascultătorii noștri, care dacă doresc astăzi mai multe lămuriri, ne pot suna la telefoanele 0265-307-777 sau 0365-424-33. Ne puteți urmări și pe www.radiomureș.ro, secțiunea Video FM. Vom oferi la finalul emisiunii un voucher cu care veți putea merge la Cinematograful Arta din Târgu Mureș împreună cu încă o persoană, practic un ascultător va câștiga o invitație dublă la Cinematograful Arta. Deja un ascultător vrea să stea de vorbă cu noi. Bună dimineața, îi spunem domnului Cantor.
Da. Sărbăna, bună ziua invitațiilor dumneavoastră și o întrebare aș adresa la dânsii. Sunt o persoană cu handicap grav, iar soția accentuat. Trebuie să plătim impozit. Am un bloc cu două camere, adică un apartament cu două camere. Trebuie să plătim impozit sau nu trebuie să plătim impozit? Vă mulțumesc!
Mulțumim și noi!
Deci am înțeles că ambele persoane sunt au calitatea de... Deci sunt persoane cu handicap grav și accentuat. În această ipoteză, având în vedere coproprietatea 50-50%, fiecare 50% fiind acoperită, nu trebuie plătit impozit.
Dacă ne referim la alte persoane cu handicap, pentru că știu că cei încadrați în gradul 3 de invaliditate aveau mult mai puține facilități, știu eu, chiar și bani, se specifică în lege ceva?
Nu, în lege se vorbește doar pe persoane încadrate în gradul 1 de invaliditate.
Deci gradul 1 de
invaliditate. Gradul 1 de invaliditate, da.
Da. Încă ceva, referitor la legea despre care vorbeam mai devreme, legea, normele de aplicare ale legii, sunt multe persoane care, de exemplu, sunt o văduvă de război. Nu au făcut succesiunea. Este pe certificatul, pe actele de proprietate, doamna respectivă, văduvăi, a unui veteran de război care nu mai trăiește. Moștenitor, sigur, sunt copiii, teoretic, dar nu s-a făcut succesiunea. Acolo cum se plătește? Plătește văduva 50% și partea cealaltă, cum se interpretează aici legea?
Deci trebuie făcută succesiunea.
Dar dacă nu este făcută, pentru că sunt foarte multe cazuri în mediul rural unde nu este.
Ar exista riscul ca la un moment dat, când se va face succesiunea, deci acum suntem în ipoteza în care apare scutirea.
Da.
Peste 2, 3, 4 ani, 5 ani, da. Așa e că se poate retroactiv calcula pe 5 ani impozitul, să se identifice faptul că cel care trebuia să beneficieze de scutire este decedat. Deci nu se mai aplică scutirea. Se vor recalcula impozitele la care se vor adăuga majorele de întârziere. E această stare de pasivitate de a nu deschide succesiunea în ideea că nu plătesc impozit fiindcă cel decedat era scutit și că nu se va afla odată, păi se va afla că la prima operațiune, de exemplu în cazul unei vânzări, o să trebuiască să deschidă succesiunea sau cine știe ce alte operațiuni juridice vor dori să facă, în momentul acela trebuie să deschidă succesiunea. Trebuie să prezinte certificatul fiscal de la primărie, care nefiind pe numele persoanelor moștenitoare, fiind pe numele decedatului, nu se va acorda. Deci va intra într-un impas foarte mare, moment în care se va deschide, că trebuie să deschidă la acel moment succesiunea, iar impozitele se vor recalcula înapoi pe 5 ani, iar pentru toate se vor recalcula majorările de întârziere, care sunt destul de mari. Deci cu 2% se mergea până anul trecut pe lună, de anul acesta se va merge cu 1% pe lună, calculat la impozitele restante în 5 ani, e o sumă foarte mare. E o capcană. Eu spun că nu are rost ca cineva să stea în pasivitate, să nu deschidă succesiunea în ideea că acum nu plătește.
Păi da, ei se gândesc că probabil că fac totul în momentul în care și ultima persoană, poate bunica din familie, va pleca de pe lumea aceasta și vor face atunci toate demersurile.
Nu este corect, fiindcă acolo se beneficiază de o scutire. Deci este activă o scutire la plata taxelor. Și mai mult, chiar dacă n-ar fi, tot ar trebui să se facă deschiderea succesiunii.
Am înțeles, e o precizare pentru toți ascultătorii noștri, sigur aflați în această situație sau, știu eu, tangențial aflați în această situație. Revenind la codul fiscal pe care îl avem în aplicare de la 1 ianuarie, mai e o noutate despre care nu am putut să vorbim în emisiunea trecută pentru că timpul a zburat foarte repede și am să o întreb de data aceasta pe doamna Simon. A apărut o prevedere referitoare la vehiculele lente. Și ce sunt aceste vehicule lente și cui se aplică noutatea?
Deci, vehiculele lente se impozitează pe bucată, este un tarif fix pe vehicul, e 36 de lei pe an, atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice. Tariful este introdus conform hotărârii de Consiliul Local 320/2015, aplicabilă din 1 ianuarie 2016. În acea hotărâre de Consiliu avem categoriile de vehicule lente care se încadrează. E vorba de vehicule care au viteză maximă admisă până în 30 de km la oră. Și aici o să vă citez câteva tipuri de vehicule: autoescavatoare, autostivuitoare, buldozere, freze rutiere, deci utilaje de lucru care nu sunt înmatriculate, care nu sunt înregistrate la biroul rutier din cadrul primăriei, deci n-au număr de circulație acordat de poliție, n-au număr galben acordat de biroul rutier din cadrul primăriei Târgu Mureș, tariful 36 de lei pe an pe bucată, formularul tipizat este cuprins în hotărârea de Consiliu, e o declarație de impunere care se depune de către contribuabil la dobândire, se anexează actul de dobândire, se face înregistrarea și tariful e pe an.
Dar cum aflați dumneavoastră de aceste vehicule? N-au fost înregistrate până acum la primărie?
Au fost și în anii anteriori, în mod legal. Contribuabilii la cumpărare trebuie să vină să depună declarație în termenul legal de 30 de zile de la data dobândirii. Deci de la data contractului, de la data facturii, posibil să fie chiar un contract de leasing, mai rar, dar este o modalitate de dobândire și contract. Obligația de a se depune declarații ca și orice altă dobândire. Și
au și fost înscrise?
Sigur că da, sigur că da. Sigur.
Motostivuitoare sigur. Și toate celelalte?
Da. Buldozere, excavatoare sunt, nu multe la număr, dar sunt înregistrate în baza de date, se vin, se depun declarații.
Și trebuie plătit 36 de lei pe an.
Pe an,
sunt
exact.
Și alte noutăți apărute în codul fiscal pentru persoanele juridice, pentru firme?
Foarte mari noutăți prin aceste modificări la norme metodologice nu sunt. Codul fiscal în sine, apărut de la 1 ianuarie, prevede niște modificări majore. Aici aș putea să reamintesc impozitarea clădirilor în cazul persoanelor juridice în funcție de destinație, care este un element nou introdus de anul acesta. Impozitarea se face în funcție de încadrare, de destinația finală, rezidențială, nerezidențială, mixtă sau agricolă în cazul persoanelor juridice. Toate persoanele juridice trebuie să depună declarații fiscale cu tot patrimoniul. Este un element nou. Până în 31 martie trebuie să depună toți declarații fiscale în ceea ce privește clădirile deținute, să se menționeze destinația ca să putem definitiva impozitul pe clădiri. În normele apărute vineri, modificarea normelor metodologice, se face clar o precizare: persoanele juridice care nu depun aceste declarații fiscale până în 31 martie cu destinația clădirii vor fi impozitate cu scop nerezidențial. Se va aplica cota de 1,8 respectiv 7,5% dacă nu există reevaluări efectuate și în cazul locuințelor. Deci solicităm să depună toate persoanele juridice aceste declarații fiscale care sunt obligatorii, care le clarifică situația fiscală a fiecăruia pentru fiecare proprietate în parte.
Aș dori să completez aici pentru a veni în sprijinul persoanelor juridice. Acum 2 săptămâni noi am trimis deja niște notificări în care am reușit ca pe baza celor existente a documentațiilor depuse să comunicăm valoarea impozitelor calculate la acel moment, iar în subsidiar am solicitat, am venit cu rugămintea către persoanele juridice să vină să depună declarațiile de impunere. Am cerut, am rugat ca până la 10 martie să se întâmple acest lucru. O parte au venit, însă marea majoritate nu s-a prezentat, nu a depus aceste declarații. Și pe această cale aș dori încă o dată, în cazul persoanelor juridice, să vină cât mai repede pentru ca până la 31 martie să se poată prelucra aceste declarații pentru a se cunoaște care este valoarea finală a impozitelor și taxelor datorate.
Oare totuși de ce nu au venit în timp util? Pentru că mă gândesc, persoanele juridice sunt în contact cu noutățile legislative, au contabili care îi pun la curent cu tot ce apare, sau ei au așteptat alte schimbări?
Probabil că au așteptat alte schimbări. Legea prevede termenul maxim de depunere 31 martie. Probabil că se lasă pe ultima clipă. Sunt multe declarații de depus la multe instituții ale statului. Acum da. Așteptăm în continuare.
A apărut ceva vineri pentru ei, foarte important, legat de...
Deci, pentru persoanele fizice. Deci trecem la persoanele fizice. Cu această impozitare în funcție de destinație, deci rezidențial, nerezidențial. În cazul clădirilor mixte s-a produs o, cum să zic, legea și normele nu prea corespundeau și s-a solicitat o modificare la norme în care să vină să se expliciteze clar ce se dorește ca să se impoziteze. Deci nici noi ca autoritate publică locală, la un moment dat noi eram în clar care dintre clădiri le vom impozita nerezidențial, care rezidențial și care mixt.
Da, numai puțin. Deci rezidențial ce înseamnă? Că locuiește acolo.
Că locuiește,
deci
acolo.
Nu e vorba de activitatea economică. Rezidențial și mixt, ce se înțelege prin mixt? Adică o clădire în care există și activitate comercială, dar proprietarul locuiește într-o parte a clădirii.
Exact. Asta era prima definiție. Doar că pe parcurs s-au introdus și în lege era, dar puțin neclar, s-au introdus utilitățile. Deci să se țină cont de cine plătește utilitățile.
Apă, curent, gaz, acolo, da?
Da. Da. Și cum sună acum noile prevederi? Deci în cazul în care într-o clădire se desfășoară, deci încă o dată, subliniez, se desfășoară activitatea economică, sunt suprafețe folosite atât în scop rezidențial și nerezidențial, dar nu sunt evidențiate distinct, adică nu se cunoaște cât este suprafața folosită în scop rezidențial și cât este suprafața folosită în scop nerezidențial, iar cheltuielile cu utilitățile nu sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, se va plăti impozit rezidențial.
Ca și când locuiește patronul acolo.
Ca și când locuiește. Per a contrario, dacă suprafețele sunt delimitate distinct, atunci se cunoaște care este suprafața folosită în scop rezidențial și nerezidențial, iar acolo se va merge prin însumarea celor două impozite calculate pe suprafața rezidențială și pe suprafața nerezidențială. Deci, încă o dată, în clădirile în care, chiar dacă se desfășoară activitate economică, însă suprafața nu o am delimitată clar, nu rezultă dintr-o documentație cadastrală, iar cheltuielile cu utilitățile nu le plătește firma care desfășoară activitatea, nu sunt înregistrate în contabilitatea firmei, se plătește impozit rezidențial. Ce înțelegem prin cheltuiel? Că am solicitat și această lămurire. În noile norme spune că prin cheltuieli cu utilitățile se înțelege cheltuieli comune aferente imobilului, cheltuieli cu energia electrică, gazele naturale, cheltuieli de termoficare, apă și canalizare. Au fost întrebări dacă telefonul și internetul înregistrat pe firme sunt cuprinse. Nu sunt cuprinse. Deci, ne-au dat o definiție clară, să zic acum, în norme. Deci, dacă am înregistrat telefonul la adresă sau internetul pe firmă la adresa unde îți desfășor, nu se consideră ca fi utilitate. Deci, utilitățile sunt cele care le-am spus, energie electrică, gaze, termoficare, apă și canalizare.
Foarte clar de data aceasta, dar neașteptat să spun așa.
Și încă ce vreau să completez aici, și în acest caz trebuie depusă declarație la primărie. Deci se depune declarație fiscală de toți cei care au clădiri nerezidențiale sau clădiri mixte. Doar că rubrica care va fi completată va fi alta decât cea la clădirile rezidențiale. Deci, cine folosește clădirea doar pentru locuit? Nu trebuie să depună declarație, va merge în continuare cu ce era în baza de date. Cine are clădire nerezidențială, depune o declarație fiscală, iar cine are clădire mixtă, deci și rezidențial și nerezidențial, obligatoriu de desfășoară, dacă desfășoară sau nu desfășoară activitate economică, trebuie să depună declarație fiscală. Acum, în cazul în care persoana într-o clădire se desfășoară activitate, utilitățile nu sunt înregistrate în sarcina agentului economic, iar suprafețele nu sunt delimitate, se va depune doar o simplă declarație, nu trebuie să ne aducă niciun alt fel de acte prin care să dovedească că sunt sau nu sunt. E vorba de declarație pe proprie răspundere care se completează pe formularul existent. Acest formular se poate completa și de acasă, nu trebuie obligat, nu trebuie neapărat să vină la primărie, se poate descărca de pe site-ul primăriei tirgumureș.ro, www.tirgumureș.ro, formulare online, poate descărca de acolo, se poate trimite prin poștă cu confirmare de primire ca să aibă dovada că a ajuns la noi. Și bineînțeles, se poate veni și la sediul primăriei, doar că se aglomerează și vor fi din ce în ce mai mulți acum cei care vor depune aceste declarații.
Pentru că sunt obligați să se încadreze în termenul
31 martie.
Avem din nou un ascultător pe fir. Bună dimineața! Alo! Se pare că a renunțat ascultătorul nostru, a stat destul de mult pe fir. Liniile telefonice sunt libere dacă doriți să interveniți, 0265 307777 sau 0365424433. Vă spuneam în deschiderea emisiunii, ne puteți urmări video pe www.radiomureș.ro, secțiunea Video FM. Vreau să difuzăm acum un reportaj pe care colega mea Emanuela Borobaș l-a realizat pentru noi astăzi, să vedem în ce măsură oamenii s-au grăbit până în această dată să-și plătească datoriile față de primărie.
Asta obiceiul pensionarilor. Vrea să scapă de o povară și banii era pus la o parte, tocmai pentru treaba asta.
Credeam că sunt mulți de oameni mai repede, ca să scap de aglomerarea aceasta, știți? Că eram umblat în oraș și am văzut că era scris acolo să scap.
Am primit o amendă pentru rovinietă anul trecut și am venit să o plătesc și dacă am venit, plătesc și impozitul să nu mai fac un drum. Mă așteptam să fie, de aceea am venit și mai devreme.
Întâmplător am venit să scap, ca așa fac de obicei în fiecare an și plătesc. Iute și am scăpat. Mi-am luat un gând.
Dar eu nu plătesc, că nu-mi permit. Deci risc să plătesc cu penalizarea aia decât să plătesc o dată, că așa după capul meu e mai ușor. Soția șomer și uite așa. Deci greu. La nivel, că e ca nivel de țară, numai la nivel de oraș. N-am cum. Deci trebuie... Risc în toamnă, fac cumva, nu știu cum, se întâmplă. Înainte n-au ne dă prima de port, când ne-o mai dă de Crăciun atunci, aia o sacrific și o dau acolo. Plătesc 30 de lei plus, dar pentru mine, după calculele mele, e mai rentabil decât să mă sacrific acum. Acum nu am.
Asta obiceiul.
Da, oamenii se înghesuie în această perioadă să beneficieze de acea bonificație de 10% până în 31 martie. Și după cum îmi spuneați, deja s-au aglomerat la ghișee, mulți au așteptat, a trecut luna februarie, acum sunt mult mai mulți oameni și îmi spuneați că vreți să faceți niște recomandări, care sunt perioadele din zi în care ghișeele sunt mai puțin aglomerate.
Da, deci noi funcționăm cu toate ghișeele deschise, toate caserile deschise, însă am observat că peste zi se aglomerează între ora 10 și 11:30. De aceea aș ruga persoanele care doresc să plătească să se folosească de întregul program, deci de la ora 8 până la ora 4, cu este pauza aceea de la 12:00 până la 12:30. Dar în zilele de luni, miercuri și vineri se poate plăti până la ora 2, deci să se folosească și de dimineață și în jurul orei 1 să vină, iar în zilele de marți și joie, unde când este programul lung, se poate plăti până la ora 4, deci și la ora 3 să vină, 2, 3, 3 jumate, fiindcă sunt mai puțini. Între orele 10 și 11, 30, 12 se aglomerează foarte tare caseriile.
Spunem bună dimineața domnului Benonie. Alo.
Alo.
Poftiți.
Să rămâne bună dimineața. Domnul Severin, legea 448 pentru nevăzătorii cu handicap accentuat sau grav prevedea ca la locuința de domiciliu scutire totală de impozit. Acolo nu mai era cota aparte și nu știu ce. Acea lege s-a abrogat sau ce se întâmplă acum? Unde ne încadrăm, la noua lege sau ce acolo? Cum e acolo? Vă mulțumesc foarte mult, sănătate, o zi bună.
Mulțumim. Mai e cineva pe fir? Preluăm și acest apel. Bună dimineața!
Bună dimineața! Aș vrea să întreb pe domnul Severfi. Locuim la bloc și am înțeles că se plătește pământul de sub bloc. Noi am cumpărat pământul conform legii 18. 91, da. Și atunci îl plătim și noi pământul sau nu înțelegem ceva. Vrem să știm măcar.
Da, mulțumim.
Deci,
pentru domnul Benonie cu nevăzătorii.
Da.
Ce prevede
legea?
Vreau
să spun că codul fiscal este legea specială în domeniul taxelor și impozitelor. Deci, față de orice lege, pe domeniul taxelor și impozitelor primează prevederile codului fiscal. Fiind o lege nouă apărută, cu noi reglementări, în care se specifică clar cât, cine beneficiază de scutire și în ce proporție se aplică prevederile codului fiscal, deci va beneficia pe coproprietate, deci pe partea pe care o deține din proprietate de scutire. În cazul doamnei, se plătește sau impozit sau taxă. Am înțeles că doamna a cumpărat terenul de sub clădire, în cazul acesta va plăti impozit. Pentru terenurile care sunt în proprietatea statului, pe care s-au construit blocurile, vor plăti taxă, care este de aceeași valoare ca și impozitul. Deci sau plătim taxă, sau plătim impozit.
De ce totuși unii oameni și-au cumpărat terenul de sub loc? De ce și-au dorit acest lucru?
Depinde de modalitatea în care a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare. Deci dacă făcea obiectul vânzării terenul, cotă parte de teren aferent apartamentului, devenea proprietar. Dacă n-a fost obiectul vânzării, cotă parte de teren aferent apartamentului, sunt doar utilizator și atunci în acel caz plătesc taxă pentru teren. Taxa pe teren este lunară, vis-a-vis de impozit, cuantumul este același. Diferența între impozit și taxă este scadența, termenul de plată. Impozitul pe teren are două scadențe, 31 martie, 30 septembrie. Taxa pe teren are 12 scadențe lunar în data de 25 a fiecărei luni. E o modificare adusă de noul cod fiscal, care până acum nu exista, erau identice scadențele, dar de anul acesta se diferențiază scadențele la impozite și la taxe.
Și apropo de cei care întârzie, foarte pe scurt, pentru că așteaptă doi ascultători pe fir, cei care au întârzieri la plată, știu că acum codul fiscal a venit cu niște facilități.
Da, facilitățile sunt aprobate printr-o hotărâre de Consiliu, numărul 12, din 28 ianuarie 2016. Această hotărâre este întocmită și aprobată în baza unei ordonanțe de urgență 44 din 2015. Facilitățile se referă atât la persoane fizice cât și la persoane juridice și conținutul ar fi următorul. Pentru restanțele existente la data de 30 septembrie 2015, contribuabilii care depun o notificare până la sfârșitul lunii martie, deci cel târziu 31 martie 2016, poate să beneficieze de o scutire de majorări. Scutirea aceasta de majorări este în cuantum de 73,3% cu anumite condiții. Să se achite toate debitele restante retroactiv, inclusiv rata 1-2016.
73,3%. De ce
din...
face această cifră?
Este prevedere în ordonanța de urgență 44. Acolo sunt niște indicații clare referitoare la cotele de majorări care pot fi scutite. La nivelul Târgu Mureșului, noi am alocat această cotă maximă prevăzută de ordonanțe, alte primării au aprobat 50% sau mai puțin, noi ne-am dus pe limita maximă admisă de ordonanță în scopul ajutorării contribuabililor.
Da, dar cine nu depune notificarea?
Cine nu depune notificarea până în 31 martie nu mai poate să beneficieze de aceste facilități.
Dumneavoastră deci, le trimiteți vreo scrisoare celor cărora li se aplică de fapt această majorare?
Da, au fost trimise niște adrese către persoanele fizice și juridice care figurau în baza de date cu niște obligații restante destul de mari. Le-am adus la cunoștință posibilitatea de a depune acea notificare până în termenul prevăzut de 31 martie și beneficiile. Dacă,
și au început să vină să plătească?
Au început să vină să plătească, să se depună notificări, deci trebuie să fie urmărite condițiile să fie îndeplinite, deci plata tuturor restanțelor am început să enumer condițiile. Plata ratei 1 din 2016 și diferența de cotă de majorare de 26,7%. Dacă sunt îndeplinite aceste condiții, se anulează 73,3% din majorări și se ajunge la zero cu obligațiile curente.
Dar cu condiția să plătească și prima cotă din anul acesta.
Și prima rată din 2016.
Îl salutăm pe ascultătorul nostru, domnul Fazacaș. Bună dimineața!
Sărut mâine, doamna Luminița. O întrebare vreau la invitații dumneavoastră. Am fost deținut politic. Vreau să aflu exact cu impozitele cum stau situația mea.
Mulțumesc. Și pe domnul Căbuz îl salutăm.
Să rămână o întrebare pentru invitația dumneavoastră. Am o amendă de circulație neplătită. Dacă pot să plătesc impozitul fără să plătesc amendă. Mulțumesc.
Da, mulțumesc. Pentru domnul care spunea că a fost deținut politic.
Deci, așa cum am spus, pentru persoanele care se încadrează în decretul legii 118/1990, se încadrează la scutiri pe cota de coproprietate deținută, atât la clădiri cât și la teren și mijloace de transport.
Atenție, dacă sunteți coproprietar cu soția, soția își plătește integral partea, dumneavoastră aveți scutire. Pentru domnul Căbuz?
Deci dacă are amendă, în conformitate cu nou cod de procedură fiscală, ordinea de stingere în această lege este prevăzută în mod clar, s-a trecut pe primul loc, amenzile, urmând ca doar după stingerea tuturor amenzilor existente pe un rol să se treacă la plata impozitelor și taxelor pe care le are.
Dar dacă, de exemplu, cineva contestă amenda și durează rezolvarea situației respective?
Dacă amenda este contestată, asta înseamnă că procesul verbal nu este încă titlul executoriu și nu trebuie plătită doar în momentul în care se finalizează procesul.
Și atunci poate să plătească
da.
Doar impozitul. Dar informația aceasta O dețineți dumneavoastră în baza de date sau vine cetățeanul?
Va depune un certificat de grefă. Normal, organele de poliție n-ar trebui să trimită, sau alte organe care aplică amenzi n-ar trebui să ne trimită procesele verbale în cazul în care sunt contestate. Din păcate, mai apar, mai primim și procese verbale care sunt contestate, însă sunt trimise spre debitare către noi. În acest caz, dacă persoana observă că are o amendă și care știe că este contestată, să ne aducă cererea de chemare în judecată înregistrată pe care să apară ștampila instanței sau un certificat de grefă sau orice document din care să rezulte că într-adevăr este o contestație la procesul verbal respectiv.
Atunci când cetățeanul merge la dumneavoastră la ghișeu, este înștiințat că are o amendă de plătit și abia apoi trebuie să plătească impozitul? Sau pur și simplu îi se iau banii și
da,
apoi vede?
Da, asta am ieșit și în presă. Sunt anunțuri pe toți pereții de jos, inclusiv pe ecranele pe care sunt numerele, inclusiv deasupra fiecărei caserii am pus acest anunț, pentru ca persoana în momentul în care se așează, în momentul în care intră deja în primărie, poate să citească că ordinea de stingere este următoarea și sunt trecute amenziile. Deci se lovește de pe fiecare perete, se lovește de acest anunț.
Da, dar poate nu știe că are o amendă, poate i s-a a aplicat o amendă ca fără să știe, sau poate a uitat de acea amendă, a trecut o jumătate de an și nu mai ține minte. Funcționarea de la ghișeu îi spune, vedeți că aveți întâi o amendă de plătit?
Da.
Asta
da.
E bine.
Deci funcționarea de la ghișeu, și aici aș dori persoanele care merg să plătească, degeaba insistă la persoanele de la ghișeu să ia banii pe impozite, fiindcă programul este setat de așa natură încât să nu poată să face operația.
Deci, nu, dar e foarte bine că este înștiințat. M-am gândit la acele cazuri în care omul fie uită, fie, chiar nu știe. E clar acum cum se desfășoară lucrurile și nu depinde de funcționarea de la ghișeu, oricât v-ați supăra. Alo, bună dimineața!
Alo, s-a rămâne, deci bună ziua domnului Soierfi. Aș vrea să întreb pe domnul Soierfi, întâmplările și succesiunile merg destul de greu, mai ales cine a ieșit din termenul de 2 ani, dacă știu bine, după moartea părinților sau de la cine moștenește. Am auzit o problemă, adică, dar nu știu dacă este adevărat, și asta vreau să întreb, că Uniunea Europeană obligă țările care aparțin Uniunii că adică în 2016-2017, deci până la 1 ianuarie 2018, să se întăbuleze toate intravilanele și extravilanele cu ajutorul statului. Dacă este acesta este adevărat. Deci notarul să fie plătit de stat și cel care facă tomografia. Vă mulțumesc, Sărmâni.
Mulțumim și noi. Acum o salutăm pe doamna Ioana.
Da, bună dimineața, doamna Luminiță. Eu mai am intervenit cu problemele astea, cu spațiile astea care trebuie făcut evaluarea. Deci eu de obicei plătesc în luna martie, nici nu apuc, în februarie. Că așa am aflat de chestia asta, că m-am dus la primărie să văd cât trebuie să plătesc și să plătesc. Și atunci mi-a zis că aveți grijă că trebuie să faceți o nouă evaluare spațiului acesta. E timpul foarte scurt, pentru că cine face, de exemplu, și mie, și acum stau cu sufletul la gură că n-o să mă sune să mă duc să-l facem. Sunt foarte ocupați, deci e timpul scurt. De ce nu lasă până în septembrie? Pentru că a venit foarte repede legea asta și nu ne-a anunțat nimeni. Eu dacă nu mă duceam la primărie, nici nu știam. Stăteam liniștită, da?
Da. Mulțumesc, doamnă, pentru intervenție. Vă rog, întâi pentru domnul Sobo.
Prima întrebare, am și eu, adică am auzit de acest program la nivel național ca să se întabuleze toate terenurile, însă nu cred că persoanele vor fi scutite de taxele notariale. Acele taxe vor bănuiesc că o să fie plătite. Eventual vor fi scutite de prețul solicitat pentru măsurarea terenurilor, dar nici în caz nu de taxele notariale.
Dar foarte important, încă nu există nicio precizare, sunt doar discuții.
Exact.
Că să nu înțeleagă o parte dintre cei care ne urmăresc acum că o să se întâmple. Poate da, poate nu. Nu există nicio precizare, nu scrie niciunde negru pe alb că o să se întâmple asta. Sunt doar discuții. De cele mai multe ori politicienii vin și ne spun asta, dar rămâne de văzut dacă va trece o lege în acest sens. Nu? Degeaba da, spunem și acum și oamenii
să vedem,
tot așteaptă.
Ar fi foarte bine, dar în momentul în care există și trebuie să se facă o succesiune, eu spun că totuși ar trebui să o facă, să nu aștepte până când va apărea o lege de care se discută că ar trebui făcută sau ar fi bine să se facă, și ar trebui făcută succesiunea pentru a nu încă dea în capcana calculării unui impozit retroactiv pe 5 majorat. Ani majorat.
Eu cel puțin știu că de 10 ani discutăm, la părerea ta, despre povestea asta cu întăbularea terenurilor pe cheltuiala statului. Am discutat și cu politicieni și cu oameni responsabili în domeniu, cu prefect, cu președinte de Consiliul Județean, atâta timp cât nu este o lege, suntem doar la nivelul discuțiilor. Pentru doamna Ioana.
Da, legat de rapoartele de evaluare, noul cod fiscal, inclusiv normele metodologice, prevăd termenul de depunere a rapoartelor de evaluare 31 martie. La fel, evaluatorii au niște standarde de evaluare în baza cărora efectuează aceste evaluări, au posibilitatea de a întocmi aceste rapoarte de evaluare până la același termen, 31 martie. Din păcate, prelungire de termen legal nu avem, deci cadrul legal nu există, termenul rămâne cel stabilit de codul fiscal, 31 martie. Ne-am fi dorit și noi să se prelungească acest termen ca să se poată desfășura operațiunile mai lejer, nu așa de aglomerat, dar din păcate nu s-a modificat termenul de depunere a rapoartelor de evaluare, rămâne 31 martie și...
Poate că va veni în ultima clipă cineva la presiunea, știu eu, agenților economice, au și ei organizații care îi reprezintă și poate că aproape de 31 martie, dar deocamdată așa spune legea și așa trebuie făcut. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră de astăzi, doamna Rodica Simon, domnule Vasile Söverfi. Am primit multe precizări astăzi, dragi prieteni, de la Serviciul Impozite și Taxe. Dacă vreți să reascultați emisiunea, o găsiți pe www.radiomureș.ro, secțiunea Video FM, iar colega mea, Emanuela Borobaș, va selecta cele mai importante informații și le va redifuza diseară după ora 19. Am aflat că vineri au apărut precizări cu privire la aplicarea codului fiscal. Vineri a apărut pe site-ul guvernului, încă nici dumneavoastră n-ați primit documentele, dar există pe site-ul.
Nici pe site-ul guvernului n-a apărut, noi am primit în mod neoficial.
Neoficial aceste precizări. Oricum, referitor la aplicarea legii 189, despre care am discutat de mai multe ori în emisiunea noastră de astăzi, lucrurile rămân la fel, în sensul că nu există scutire la plata impozitelor și taxelor. Există alte și alte facilități, dar regăsiți emisiunea noastră integrală, așa cum v-am spus, pe site-ul Radio Târgu Mureș, secțiunea Părerea ta, intrați acolo. Mulțumesc încă o dată foarte mult. Mâine discutăm în acest cadru cu șefa Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Mureș, doamna Marcela Achim. Va fi o discuție iarăși interesantă și vă aștept să fiți alături de mine. Numai bine, dragi prieteni!